Να πάμε σε σελίδα 796, να πάμε στον προφήτη Δανιήλ. 796 προφήτης Δανιήλ, από το θήτα κεφάλαιο και εδάφιο 20. Και ενώ εγώ ελάλουν έτη και προσευχόμην και εξομολογώ μου την αμαρτία μου και την αμαρτία του λαού μου Ισραήλ και προσέφερον την ηκεσία μου ενώπιον Κυρίου του Θεού μου περί του όρους του Αγίου του Θεού μου, και ενώ εγώ ελάλουν έτη εν τη προσευχή ο Ανήρ Γαβριήλ, τον οποίον είδον εν τη οράση καταρχάς πετών ταχαίως, με ήγκησε περί την ώραν της εσπερινής θυσίας και με συνέτησε και ελάλησε με τεμού και είπε: Δανιήλ, τώρα εξήλθον δια να σε κάμω να λάβεις σύνεση. Εν τη αρχή των ηκεσιών σου εξήλθεν η προσταγή και εγώ ήλθον να σε δείξω τούτο εισέ, διότι είσαι σφόδρα αγαπητός, δια τούτο ενόησον των λόγων και κατάλαβε την οπτασίαν. 70 εβδομάδες διορίστησαν στην πόλη την Αγίαν, επί την πόλη την Αγίαν σου, δια να συντελεστεί η παράβασης και να τελειώσουσι αμαρτίες και να γίνει εξηλαίωσης περί της ανομίας και να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγιστεί η όραση και η προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Γνώρισε λοιπόν και κατάλαβε ότι από της εξελέξεως της προσταγής του να ανοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου θέλουν συνίστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Θέλει οικοδομηθεί πάλιν η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρή στενοχωρίες. Και μετά τις 62 εβδομάδες θέλει εκοπεί ο Χριστός, πλην ουχήθει αυτόν και ο λαός του Ηγουμένου όσοι θέλει έλθει, θέλει αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριο και το τέλος αυτής θέλει είστε με τα κατακλυσμού και έως του τέλους του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Και θέλει στερεώσει την διαθήκη εις πολλούς εν μία εβδομάδα και εν το ίμιση της εβδομάδας θέλει πάυση η θυσία και η προσφορά και επί το πτερίγιον του ιερού θέλει είστε το βδέλυγμα της ερημώσεως και έως της συντέλειας του καιρού θέλει δοθεί διορία επί την ερήμωση. Είναι ο Κύριος μιλάει στο Δανιήλ και του μιλάει για τα εσχατολογικά. Εδώ βέβαια του μιλάει μέχρι την περίοδο του Χριστού. Του μιλάει ο Κύριος. Δεν μιλάει για... Σε άλλες περιπτώσεις ο Κύριος μιλάει στο Δανιήλ για το τέλος του τέλους. Μιλάει παραδείγματος χάρη ότι όταν η γνώση πληθυνθεί και οι άνθρωποι περιτρέχουν τη γη. Μιλάει ας πούμε για τα τέλη των αιώνων. Τώρα εδώ δεν μιλάει για τα τέλη των αιώνων, αλλά εδώ μιλάει μέχρι την οικοδόμηση της Ιερουσαλήμ. Ήταν ένα όραμα αυτό το οποίο είχε κάθε άνθρωπος του Θεού ο οποίος βρισκόταν στην Βαβυλώνα εχμάλωτος. Και πάντοτε αδερφοί οι Ισραηλίτες όταν ήταν μακριά από την πατρίδα τους ήταν ένα σκοπό είχαν, να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ. Να είναι η Ιερουσαλήμ το κέντρο της ζωής τους. Για μας η Ιερουσαλήμ σήμερα δεν είναι αυτή η Ιερουσαλήμ. Για μας η Ιερουσαλήμ είναι η ουράνια Ιερουσαλήμ. Είναι η Σιών. Η ουράνια Σιών. Η ουράνια βασιλεία του Κυρίου όπου εκεί θα ζήσουμε. Και αυτός είναι ο σκοπός μας. Όπως εδώ ο Δανιήλ θέλει να επιστρέψουν οι Εβραίοι να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ, έτσι και εμείς θέλουμε να επιστρέψουμε, να πάμε στον ουρανό. Όπως ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό, έκανε το έργο του και μετά επέστρεψε στον Πατέρα για να είναι στα δεξιά του Πατρός και να μεσητεύει για μας, έτσι και εμείς, αδερφοί, μια μέρα θα πάμε να ζήσουμε αιώνια με τον Κύριο στον ουρανό. Δόξα στον Θεό. Αυτό είναι μια μεγάλη ελπίδα, αδερφοί, την οποία βάζει ο Κύριος μέσα στην καρδιά μας. Και βέβαια, όταν προφητεύεται κάτι, αμέσως δημιουργούνται ερωτήματα. Θα πραγματοποιηθεί αυτό το οποίο λέει ο προφήτης ή όχι? Μήπως είναι από την καρδιά του, μήπως επειδή θέλω πάρα πολύ να οικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ και το έχω μεράκι και το έχω καημό, το ένεκεν των περισπασμών, πιστεύω ότι ο Θεός μου το έδωσε αυτό. Για είναι πραγματικά από τον Κύριο, Αυτό είναι κάτι που το έχουμε δει μέσα στην Αγία Γραφή. Πολλοί άνθρωποι, άνθρωποι του Θεού, μίλησαν εκ της καρδίας του. Λέει ο προφήτης, ο Ιερεμίας, σε έναν προφήτη, νομίζω τον Αμασία, του λέει σε κάποιον προφήτη, σε Κία νομίζω, του λέει, μίλησες, λέει, εν την καρδία σου. Ο λόγος δεν είναι από το Θεό αυτός που είπες. Μίλησες εν την καρδία σου. Και άρα λοιπόν, μέχρι να πραγματοποιηθεί αυτός ο λόγος, πρέπει ο άνθρωπος να περπατεί δια της πίστεως. Εγγράφτηκε ένας λόγος, δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα. Περιμένουμε τον Κύριο να έρθει. Δεν έχει έρθει ακόμα. Όλη αυτή την περίοδο δοκιμάζεται η πίστη μας. Δοκιμάζεται η ακεραιότητά μας. Έρχονται οι άνθρωποι οι οποίοι μας ονειδίζουν και λένε, καλά, περιμένετε τον Χριστό, καλά. Άμα έρθει ο Χριστός, γράψε μου, λένε κάποιοι. Και όλη αυτή την περίοδο ο άνθρωπος δοκιμάζεται. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει, τον καλόν αγώνα αγωνίστηκα, το δρόμο τον ετελείωσα, την πίστη τη διατήρησα. Να διατηρήσουμε, αγαπητοί αδερφοί, αυτό το όραμα μέσα στην καρδιά μας. Και αυτό δεν διατηρείται, να σας το πω για άλλη μια φορά, κάνοντας αυτά που μας αρέσουν. Κάνω αυτό, θα πάω εκεί, θα κάνω τούτο, θα κάνω τάλλο, αγρονιγόρασα, θα πάρω αυτό, θα πάρω εκείνο, θα ζήσω με αυτά. Όχι έτσι. Όχι πως δεν θα έχουμε τα προζωή και ευσέβεια τα οποία μας δίνει ο Θεός, σίγουρα αυτά που έχουμε ανάγκη, και αν έχεις ένα σπίτι καλό είναι, και αν έχεις ακόμα και κάτι, ένα άλλο, ένα εξοχικό, αλλά δεν είναι ο σκοπός μας ο πλούτος, αγαπητοί αδερφοί, να ζήσουμε μέσα στον πλούτο και μέσα σε καταστάσεις οι οποίες θα μας αποσπάσουν την καρδιά μας και από τον Κύριο, και οτιδήποτε αποσπά την καρδιά. Λέει κάποιος, εγώ θα πάω κυνήγι, και ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ με το κυνήγι. Κακό είναι να κυνηγάς πουλιά? Είναι κακό να πηγαίνω κάθε μέρα ψάρεμα και να πηγαίνω όλοι? Είναι κακό? Βέβαια, άμα το έχεις όλη μέρα, άμα να ασχολείσαι όλη μέρα με αυτό, τι είναι αυτό? Αυτό είναι πάθος. Αυτό πια δεν είναι να πεις ότι θα κάνει. Είναι πάθος, άρα αυτό σου έχει κλέψει την καρδιά. Οτιδήποτε λοιπόν διεκδικεί την καρδιά μας, αδερφοί, θα πρέπει να το χαμηλώσουμε, να πούμε, Κύριε, τούτο το γεγονός γεμίζει την καρδιά μου και δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου, γι' αυτό, Κύριε, σε παρακαλώ, ελευθέρωσέ με και δώσ' μου να έχω πάντα την πρώτη αγάπη, και μάλιστα να μου δώσεις να την αυξήσεις την αγάπη προς το πρόσωπό σου, λέμε στον Κύριο. Εδώ ο προφήτης ο Δανιήλ, ενώ εγώ, λέει, ελάλουν έτη και έλεγε την αμαρτία του, εξομολογόταν την αμαρτία του και του Ισραήλ και έφερνα ηκεσίες ενώπιον του Κυρίου του Θεού περί του όρους του Αγίου του Θεού μου, προσευχόμουνα στον Κύριο, και ενώ εγώ ελάλουν έτη ήρθε, λέει, Ανήρ Γαβριήλ, τον οποίον είδον εν τη οράση και με ήγησε περί την ώρα της εσπερινής θυσίας. Ήρθε ο άγγελος ο Γαβριήλ και τον άγγιξε, λέει, περί της εσπερινής θυσίας. Ήτανε, ο Δανιήλ προσευχόταν, λέει, τρεις φορές την ημέρα. Άνοιγε, λέει, το παράθυρό του και που ήταν προς την Ιερουσαλήμ και προσευχόταν πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αυτή ήταν η προσευχή της εσπερινής θυσίας. Εσπερινής προσευχής. Και με συνέτησε, λέει ο Κύριος. Δηλαδή μου μίλησε ο Κύριος και με πλησίασε με ένα τέτοιο τρόπο που με ταπείνωσε. Με συνέτησε, με ταπείνωσε δηλαδή. Και όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί, αδερφοί, τότε μπορεί να ακούσει τη φωνή του Θεού. Όταν ταπεινωθεί. Όπως εκείνος ο Τελώνης, ο οποίος πήγαινε μπροστά στο ιερό και προσευχόταν στο Θεό και έτυπτε τα στήθη του και έλεγε, Κύριε, η λάστη τίμη τον αμαρτωλό. Αυτός πήγε δε δικαιωμένος στο σπίτι του, παρά εκείνος ο οποίος καυχότανε, ο Φαρισαίος. Και με συνέτησε, λέει ο Κύριος, και ελάλησε με τεμού και είπε, Δανιήλ, τώρα εξήλθον δια να σε κάμω να λάβεις σύνεση. Να καταλάβεις, δηλαδή, να καταλάβεις αυτά τα οποία έχω να σου πω. δόξα στο Θεό. Και εν τη αρχή των οικεσιών σου, λέει, εξήλθεν η προσταγή και εγώ ήλθω να δείξω τούτο εισέ. Από την αρχή που ξεκίνησες να προσεύχεσαι, από την αρχή δηλαδή της προσευχής σου, εξήλθε η προσταγή και εγώ ήλθω να σου δείξω, ήρθε εντολή από το Θεό και εγώ ήρθα να σου δείξω, διότι είσαι σφόδρα αγαπητός. Γιατί ήταν σφόδρα αγαπητός ο Δανιήλ? Τι είχε το παραπάνω ο Δανιήλ και ήταν σφόδρα αγαπητός? Αγαπούσε το Θεό, εξητούσε το Θεό στη ζωή του, δεν ήθελαν οι παιδες, οι τρεις παιδες και ο Δανιήλ να μολυνθούν, λέει, από τα εδέσματα του βασιλέως. Όταν πήγαν στη Βαβυλώνα και τους εξέλεξαν να βρίσκονται εκεί στο παλάτι, είχαν όλη την διάθεση και όλη την προσφορά για να απολαύσουν τα πάντα. Όταν λέει τα εδέσματα του βασιλέως, δεν εννοεί μόνο τα φαγητά. Εννοεί όλες τις απολαύσεις τις οποίες μπορεί να έχει μέσα ένα παλάτι. Όλα αυτά, λέει ο Δανιήλ, και αυτά, λέει, δεν θέλησαν να μολυνθούν από τα εδέσματα του βασιλέως. Ευχαριστούμε το Θεό. Αγαπούσε τον Κύριο ο Δανιήλ και ήταν αγαπητός στο Θεό. Δια τούτο, λέει, ενόησον των λόγων και κατάλαβε την οπτασία, αυτά που έχω να σου πω. 70 εβδομάδες διορίστηκαν επί των λαών σου και επί των πόλην την Αγίαν σου. 70 εβδομάδες είναι 490 χρόνια. 7-7-49. Δια να συντελεστεί η παράβαση. Την εποχή εκείνη, αγαπητοί αδερφοί, είμαστε τώρα στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, να ξέρετε ότι μπορεί κάποιος να αμάρτανε στο Θεό, αλλά ο Θεός, εάν δεν έκανε κάποια ιδιαίτερη χάρη, παραδείγματος χάρη, ο Ισαΐας είδε, λέει, τον Κύριο επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και δεν ήταν επιτρεπτό να δεις τον Θεό. Και αυτό, λέει, όλοι ο τάλας εγώ, λέει, εχάθην, διότι είδα τον Κύριο των δυνάμεων. Και ο Κύριος όμως εκείνη την ώρα, ενώ θα έπρεπε να τον πατάξει τον Ισαΐα, δεν τον επάταξε, αλλά τον έστειλε ένα χερουβίμ και έβαλε κάρβουνο στα χείλη του και του λέει, δεν θα πεθάνεις. Εάν δεν έκανε ιδιαίτερη χάρη ο Θεός, τότε έπρεπε να περάσει μία περίοδος η οποία θα ήταν η περίοδος της τιμωρίας του. Έπρεπε, σου λέει, Κύριε, έκανες αυτό? Ναι. Θα πρέπει τώρα για 10, 15, 20 μέρες, ένα μήνα, δύο χρόνια, θα πρέπει να περνάς μέσα από αυτή την ταλαιπωρία. Και πού είναι η συγχωρητικότητα? Σε συγχωρούσε, αλλά έπρεπε να τιμωρηθείς κιόλας. Αφού περνούσε η τιμωρία, τι είδους συγχώρεση βέβαια ήταν αυτή, αφού έπρεπε να τιμωρηθεί ο άνθρωπος? Και μετά ο άνθρωπος παλασσότανε από την τιμωρία. Αλλά αυτό συνέβαινε στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη ο άνθρωπος, από την ώρα που μετανοήσει, από την ώρα που βγει ένα δάκρυ από τα μάτια του, ένα δάκρυ μετάνοιας, ένα δάκρυ έτσι που σπάει η καρδιά του μέσα. Πολλές φορές έχει γυνάτη η καρδιά μας μέσα, έχει θυμό η καρδιά μας και λέμε, γιατί να το κάνει αυτό, γιατί να το κάνει αυτό, γιατί συμβαίνει εκείνο, γιατί δεν καταλαβαίνει, και μέσα μας, χωρίς να το θέλουμε, έχουμε ένα θυμό. Δεν τον θέλουμε, αλλά γίνεται αυτό. Από τη στιγμή όμως που ο άνθρωπος, ένα δάκρυ του βγει από τα μάτια του, δάκρυ μετάνοιας, εκείνη την ώρα ο Θεός τον ελευθερώνει, τον συγχωρεί ο Κύριος. Του λέει, σε συγχωρώ. Τώρα, αν αυτό που έχει κάνει ο άνθρωπος και στην Καινή Διαθήκη είναι παράνομο ως προς τον νόμο, τότε πια ο άνθρωπος έχει να τιμωρηθεί ως προς τον νόμο, αλλά όχι ως προς τον Θεό. Ο Κύριος τον έχει συγχωρέσει. Αν κάποιος έχει κάνει μια κλοπή, έλεγε κάποιος, ας πούμε, ότι έκλεψε τα λάστιχα, είχε κλέψει τα λάστιχα του γείτονά του από το αυτοκίνητο. Τώρα τα λάστιχα του, τι είδους λάστιχα ήταν αυτά που πήρε, και τα είχε κλέψει. Και όταν γνώρισε τον Χριστό, προσευχόταν ο Κύριος να του δώσει το Πνεύμα το Άγιο, και έλεγε, μια στιγμή, λέει, αφού κατάλαβε ότι τον βάραινε αυτό με στην καρδιά του, λέει, μια στιγμή έχω κάτι να κάνω και έρχομαι αμέσως πάλι στην εκκλησία. Πήγε, βρήκε τον γείτονα, του έδωσε τα λάστιχα, του ζήτησε συγγνώμη και μετά επέστρεψε, λέει, και μόλις μπήκε μέσα στην εκκλησία τον βάπτισε ο Θεός με Πνεύμα Άγιο. Αλλά βέβαια υπάρχουν και, ας πούμε, θυμάμαι ένας αδερφός κάποτε στην ομολογία του στο ραδιόφωνο έλεγε, ένας αδερφός από την Αλβανία, ο οποίος έλεγε ότι εγώ αφαίρεσα μια ζωή κάποτε όταν έκανα κλοπές. Έκανα κλοπές και μετά, ας πούμε, μπήκα σε ένα σπίτι, κάποιος ήταν μέσα εκεί προκειμένου να ελευθερωθώ και να μην με συλλάβει, τον χτύπησα και δεν τον χτύπησα, ας πούμε, βολικά, και ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή, ήταν ηλικιωμένος. Και μετά όμως αυτός ο άνθρωπος γνώρισε τον Χριστό και αυτά τα έλεγε στο ραδιόφωνο. Και λέω εγώ εν την καρδία μου, μόλις το άκουγα, λέω, καλά αυτός, λέω, τι λέει, ας πούμε, θα τον συλλάβουν. Δεν μπορεί να λες δημόσια ότι έκανε αυτό το πράγμα. Μου φάνηκε πολύ παράξενο. Και ο αδερφός αυτός λέει, στο τέλος λέει, ότι εγώ, λέει, πήγα μετά και παραδόθηκα. Όταν δηλαδή γνώρισε τον Κύριο, πήγε και παραδόθηκε ο αδερφός. Και λέει, εγώ έκανα αυτό το πράγμα. Και του λέγανε, άντε πήγαινε χριστιανέ μου στο σπίτι σου. Δεν τον πιστέψανε. Και εκείνος είπε, όχι, όχι, εγώ, λέει, είμαι αυτός που το έκανα αυτό. Και πράγματι αποδείχθηκε ότι ήταν εκείνος, τον συλλάβανε, έκτιε την ποινή του. Και εκείνη την ημέρα που έκανε την ομολογία του, είχε βγει εκτάκτος μόνο και μόνο για να κάνει την ομολογία του. Όταν θα έφευγε δηλαδή από το στούντιο εκεί στην εκκλησία, τον περίμενε ο αστυνομικός απ' έξω να τον πάει πάλι στη φυλακή. Θέλω να πω ότι εδώ άμα είναι αυτό που κάνεις έχει παράβαση ως προς στο ελληνικό σύνταγμα, εκεί θα υπάρχει τιμωρία. Αλλά ο Κύριος όμως θα σε συγχωρέσει. Θα σε συγχωρέσει ο Κύριος, εφόσον πραγματικά έχεις μετανοήσει. Και λέει, 70 εβδομάδες, λέει, πέρασαν, έχουν οριστεί για να εκτελειώσει η αμαρτία, να συντελεστεί η παράβαση, δηλαδή να τελειώσει η τιμωρία και να γίνει εξιλαίωσης περί της ανομίας και να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος τώρα. Τώρα μετά από αυτό δεν θα υπάρχει μια απλή δικαιοσύνη νόμων, θα εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος, λέει τώρα ο Κύριος στον Δανιήλ. Και τώρα μιλάει για τον Χριστό, για τη δικαιοσύνη την αιώνια του Χριστού. Δεν υπάρχει άλλη δικαιοσύνη, υπάρχει άλλη δικαιοσύνη αιώνια. Δεν υπάρχει. Μόνο η δικαιοσύνη του Κυρίου. Και να σφραγιστεί η όρασης και η προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων, ο Κύριος. Γνώρισε λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, από την ημέρα γιατί έδωσε ο Δαρίος, έδωσε διαταγή να οικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ. Από τις εξελέξεως της προσταγής του να οικοδομηθεί έως του Χριστού του Ηγουμένου, του Κυρίου μας, θέλουν συνήθως εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Θέλει οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, όπως και έγινε επί του Νεεμία, και μάλιστα εν καιρή στενοχωρίας. Γιατί καιρή στενοχωρίας? Διότι ο λαός βρισκόταν σε δυσκολία και ενώ, λέει, κρατούσανε, λέει, με το ένα τους χέρι, ο λαός κρατούσε το εργαλείο αυτό, το μυστρί, τέλος πάντων, για να οικοδομήσει και να χτίσει τα τείχη, με το άλλο χέρι κρατούσε το όπλο. Αυτό το κάνουν και σήμερα οι Εβραίοι. Μου το έλεγε προχτές ένας Εβραίος. Ξέρετε τι μου έλεγε? Μου λέει, αν πας στην Ιερουσαλήμ, θα δεις μέσα στο δρόμο τους ανθρώπους όλους να κρατάνε στα χέρια τους όπλα. Όχι όλους, κοπέλες, λέει, να κρατάνε όπλα στα χέρια τους. Βγαίνει μια κοπέλα, ένας νέος για βόλτα, όχι όλοι βέβαια, αλλά κρατάνε όπλα πάνω τους. Ούτως ώστε, λέει, να μην μπορεί κάποιος να κάνει μια τρομοκρατική ενέργεια, κάποιος εκεί να βρίσκεται με κάποιο όπλο, εκεί κοντά. Το κάνουν, βλέπετε ότι όλο το πολίτευμα σήμερα των Εβραίων έχει βάση στην Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, αν όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά του λαού Ισραήλ σήμερα διαβάσουν την Παλαιά Διαθήκη, θα καταλάβουν γιατί οι Εβραίοι συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Λέει, παραδείγματος χάρη, βλέπετε ότι πηγαίνουν, ας πούμε, χωρίς να υπάρχει πόλεμος, πηγαίνουν στη Συρία, πηγαίνουν από εδώ και πηγαίνουν και κάνουν πόλεμο. Γιατί το κάνεις αυτό? Ποιος άλλος λαός πριν τον προκαλέσει κάποιος πηγαίνει και κάνει αυτά τα πράγματα? Κανένας άλλος λαός. Ο λαός Ισραήλ όμως το κάνει αυτό. Γιατί έλεγε ότι ξέρεις, θα πας σε αυτή την πόλη και η οποία αυτή η πόλη δεν σου έχει κάνει τίποτα και θα κάνεις αυτό, εκείνο, το άλλο. Είναι όλα βασισμένα εδώ μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και θα οικοδομηθεί, λέει, πάλι η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρή στενοχωρίας, και μετά τα 62 εβδομάδες θέλει εκοπή ο Χριστός πλην ουχίδια αυτών. Μετά από 62 εβδομάδες θα εκοπεί ο Χριστός, είναι ο θάνατος του Κυρίου, αγαπητοί αδερφοί, που σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, θέλει πλην ουχίδια αυτών. Δεν θα το κάνει αυτό για τον εαυτό του και δεν θα θυσιαστεί παρά μόνο για τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Ουχίδια αυτών και ο λαός του ηγουμένου όσοις θέλει ελθεί, μετά θέλει αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριο. Και βέβαια εδώ μιλάει για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, η οποία έγινε το 70 μετά Χριστόν από τον Τίτο, που μπήκε μέσα στην Ιερουσαλήμ και την κατέστρεψε εντελώς την πόλη αυτή. Και το τέλος αυτής θέλει είστε με τα κατακλυσμού, και έως του τέλους του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Ο πόλεμος έχει τίποτα καλό, αδερφοί? Έχει τίποτα καλό ο πόλεμος? Δεν έχει τίποτα καλό, Και βλέπετε όλοι αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, ενώ θα λέγαμε περάσαμε μία περίοδος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που αναπτύχθηκαν οι δημοκρατίες και κατά κάποιο τρόπο, να πούμε, οι άνθρωποι έφτασαν σε μια κατάσταση και λέγανε ότι δεν θα ξανακάνουμε πολέμους, το λέγανε οι άνθρωποι, ότι τώρα πια η περίοδος των πολέμων τελείωσε, ας πούμε. Δηλαδή πήγε τα έθνος εναντίον έθνος μία φορά, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πήγε δεύτερη φορά το έθνος εναντίον έθνους, για δεύτερη φορά, καλά είναι πια. Τώρα πια σταματήσουμε τους πολέμους. Και βλέπετε, αγαπητοί αδελφοί, πάλι τώρα, ότι επιστρέφουμε σε απολυταρχικά καθεστώτα. Και βλέπετε ότι οι άνθρωποι πάλι αρχίζουν και αναζητάνε τον πόλεμο. Βλέπετε, ας πούμε, αυτός εκεί. Πιστεύω ότι ο Κύριος θα κάνει έκβαση και ότι δεν θα μας αγγίξει εμάς εδώ στην πατρίδα μας, αλλά και παντού, να μην σταματήσουν οι πόλεμοι, αδερφοί, και να ετοιμαστεί η Εκκλησία του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θέλει στερεώσει τη Διαθήκη εις πολλούς εν μία εβδομάδα. Εδώ μιλάει για την εβδομάδα του Αντιχρίστου που ο λαός Ισραήλ θα επιστρέψει στον Κύριο. Και εν το ίμιση της εβδομάδος, δεν είναι δηλαδή αυτή η εβδομάδα μέσα στις εβδομάδες αυτές, είναι 69, είπαμε είναι 69 εβδομάδες, αλλά οι 62 όμως είναι, τα 62 χρόνια είναι αυτά, η τελευταία εβδομάδα είναι η εβδομάδα στην οποία θα πιστέψει ο λαός Ισραήλ, γι' αυτό λέει και θέλει στερεώσει τη Διαθήκη εις πολλούς εν μία εβδομάδα, και εν το ίμιση της εβδομάδας θέλει πάυσει η θυσία, είναι η περίοδος βέβαια αυτή του Αντιχρίστου, την οποία το ίμιση αυτής της εβδομάδος, εκεί δηλαδή που θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, αλλά ακόμα οι άνθρωποι δεν θα το εννοήσουν πλήρως, αυτοί που θα είναι εδώ κάτω στη γη, εν το ίμιση, λέει, των 7 ετών θα πάυσει η θυσία. Θα σταματήσει ακόμα και οποιαδήποτε θυσία θα δίνεται στο Θεό. Και θέλει και επί το πτερίγιον του ιερού θέλει είστε το βδέλυγμα της ερημώσεως, γιατί θα έρθει ερήμωση στην Ιερουσαλήμ, και έως τη συντέλεια του καιρού θέλει δοθεί διορία επί την ερήμωση. Έτσι τελειώνει και μας μιλάει βέβαια ο λόγος του Κυρίου ότι στην Αποκάλυψη, ότι πραγματικά τις έσχατες ημέρες, μετά όταν πια, ας πούμε, θα τελειώσουν όλα και η εφταετία και όλα, τότε θα μαζευτούν μυριάδες στρατού γύρω από την Ιερουσαλήμ και για να την περικυκλώσουν και να την καταστρέψουν από όλα τα έθνη. Θα αποξηρανθεί ο ποταμός ο Εφράτης για να μπορούν να περάσουν όλοι αυτοί οι λαοί, έτσι λέει μέσα ο λόγος του Θεού, και να επιτεθούν στην Ιερουσαλήμ, αλλά δεν θα προλάβουν, γιατί θα πέσει, λέει, πύρεξ ουρανού και θα κατακάψει όλους αυτούς. Αυτά βέβαια δεν είναι πράγματα τα οποία θα λέγαμε εμάς μας αφορούν, αγαπητοί αδελφοί, σαν παιδιά του Θεού, γιατί εμείς δεν θα τα ζήσουμε όλα αυτά. Αδελφοί, αυτά είναι ανθρώπων οι οποίοι έζησαν μέσα στην αποστασία και απομακρύνθηκαν από το Θεό και έγιναν εχθροί του Θεού και επιτέθηκαν στο λαό του Θεού, αλλά εμείς δεν θα τα ζήσουμε αυτά τα πράγματα, αδελφοί, γιατί θα έρθει ο Κύριος για να παραλάβει την Εκκλησία Του. Ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά όμως αυτά θα γίνουν, είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού να γίνουν. Να διαβάσουμε, αδελφοί, και από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, με τη χάρη του Κυρίου, στη σελίδα 872. Είναι το εδάφιο 872 από το Κάπα Δέλτα, 24 κεφάλαιο και 32 εδάφιο. Λέει, από δε της οικής μάθετε την παραβολή, όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και βλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτω και εσείς όταν είδετε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί της θύρας. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει γενναία αυτή όσου γίνωση ταύτα πάντα. Τα πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας σου δεις γινώσκει. Ουδέ οι άγγελοι στον ουρανόν, ημί ο πατήρ μου μόνος. Και καθώς η ημέρα του Νόε, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Και καθώς εν τις ημέρες τις πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυφευόμενοι και νυφεύοντες. Έως της ημέρας καθήνων Νόε εισήλθε εις την Κιβωτό και δεν ενόησαν, έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός και σήκωσε πάντας, ούτως θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του Θεού, του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουν συνείστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουν συναλέθει εν το μήλο, μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξέρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δε γινώσκεται ότι αν ήξερε ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε να γρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορριχθεί η οικία αυτού. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήνωραν δε στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Τι λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησεν επί των υπηρετών αυτού, δια να δίδει εις αυτούς την τροφήν εν καιρό? Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλος εν την καρδία αυτού, βραδύνει να έλθει ο Κύριός μου, και αρχίσει να δέει τους συνδούλους, να τρώγει και να πίνει μετά των μεθιόντων, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου καθήν ημέραν δεν προσμένει και καθήν ώραν δεν εξεύρει, και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Εδώ διαβάζουμε, αδερφοί, ότι μας λέει λοιπόν ο Κύριος εδώ, δεν μας λέει πότε θα έρθει ο Κύριος, ούτε στο Δανιήλ. Στο Δανιήλ είπε χρονολογικά πότε θα οικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ. Εδώ ο Κύριος όμως δεν λέει ποτέ ότι τη μέρα με την οποία θα έρθει. Θα έρθει ως κλέπτης ενικτή. Δεν λέει ο Κύριος την ημέρα. Γιατί δεν το λέει αυτό ο Κύριος? Για να μας διαφυλάξει, αδερφοί. Να διαφυλάξει την καρδιά μας. Γι' αυτό δεν μας το λέει. Δόξα στο Θεό. Γιατί ένας που άκουγε την προφητεία του Δανιήλ ότι και έβλεπε ότι πλησιάζει ο καιρός, μπορεί να προετοιμαζότανε. Αλλά δεν περιμένει ο Θεός να προετοιμαστούμε την τελευταία στιγμή. Δηλαδή ο Θεός δεν το θέλει αυτό, να προετοιμαστούμε πια την τελευταία στιγμή. Όπως καμιά φορά θυμάμαι λέγανε για ανθρώπους ηλικιωμένους, αυτός έζησε τη ζωή του, ας πούμε, έκανε τις αμαρτίες, πολλές αμαρτίες, και τώρα που γέρασε θυμήθηκε το Θεό. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα, και δεν το κάνει το παιδί του Θεού αυτό. Δεν πάμε στον Κύριο γιατί πλέον έχουμε φτάσει στο τέλος της ζωής μας και τώρα λέμε άντε καλά γυρατιά και να πάμε στο... Όχι, εμείς γνωρίσαμε τον Κύριο από νέοι, ακόμα βέβαια και μπορεί και ένας άνθρωπος να τη γνωρίσει μεγάλος, γιατί τότε άκουσε για πρώτη φορά. Αλλά ο Κύριος προκειμένου να μας προστατεύσει δεν μας λέει την ημέρα την οποία θα έρθει. Και είναι καλό εις ημάς αυτό. Γιατί πρέπει πάντοτε να είμαστε έτοιμοι. Δόξα στον Θεό. Και λέει όμως ότι να κοιτάτε τα σημεία, λέει ο Κύριος. Σε ένα πολύ ωραίο άλλο σημείο λέει, όταν λέει βλέπετε λέει και ο, έρχεται χειμών και ο καιρός κυθροπάζει. Πώς το λέει, με ένα πολύ ωραίο τρόπο το λέει ο Κύριος. Λέτε ότι έρχεται κακοκαιρία. Έτσι λοιπόν πρέπει να είσαστε και έτοιμοι όταν έρχονται, όταν βλέπετε τα σημεία να φανερώνουν τον ερχομό του Χριστού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και από τη Σικής λέει μάθετε την παραβολή, όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει, όταν τα φυτά, τα δέντρα αρχίζουν και καρποφορούν και βγαίνουν από τη λίθη, από το λίθαργο του χειμώνα, τα βλέπεις και γίνονται ας πούμε πιο απαλά, δεν έχουν αυτό το ξυλό, τα κλαδιά τους να είναι ξηρά, γίνονται, αποκτάνε καινούργια φλούδα, γιατί κάθε χρόνο το δέντρο προσθέτει μία φλούδα γύρω από τον κορμό του. Άμα κόψεις παραδείγματος χάρη ένα δέντρο, ένα κλαδί και κοιτάξεις ας πούμε μέσα, θα δεις ότι έχει στρογγυλά το ένα μετά το άλλο. Αυτά είναι τα χρόνια του, τα χρόνια του δέντρου. Έτσι λοιπόν ο Κύριος όταν λέει δείτε να εκβλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτω και εσείς όταν είδετε πάντα τα αυτά, να ξέρετε ότι πλησίον είναι. Επί τα στήρας, λέμε ότι η αμαρτία σήμερα έχει φτάσει στο πλήρες. Πραγματικά αδερφοί, δεν υπάρχουν πια πλέον ας πούμε αναστολές στους ανθρώπους. Μιλάς σε έναν άνθρωπο για ότι πρέπει ας πούμε να περιοριστεί λίγο, να περιορίσει ας πούμε αυτόν τον τρόπο που χρησιμοποιεί και θέλει να αποκτήσει τα πάντα, να βγει πλεονεξία από μέσα τους. Λέει όχι, εγώ θέλω να τα αποκτήσω όλα. Και νομίζοντας, και αυτό είναι μια απάτη, ότι όταν τα αποκτήσει θα γίνει ευτυχισμένος. Ενώ δεν είναι αληθινό αυτό αδερφοί. Είναι απατηλό αυτό. Η καρδία του ανθρώπου είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Έχεις τον Κύριο μέσα στην καρδιά σου, είναι γεμάτο το αγκείο σου με έλεος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τότε είσαι πλούσιος. Είσαι πλούσιος εν Κυρίω. Και άμα είσαι πλούσιος εν Κυρίω, είσαι πραγματικά πλούσιος. Δόξα στον Θεό. Και λέει εδώ ο Κύριος ότι δεν θα παρέλθει αυτή η γενιά. Τώρα ποια είναι αυτή η γενιά, αγαπητοί αδερφοί? Το λέει ο Κύριος για κάθε γενιά αυτό. Ίσως και η γενιά μετά τους πολέμους που γίνανε, τους μεγάλους. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει. Για σκεφτείτε τι λέει. Αν η γη την οποία πατάς και τη θεωρείς ότι είναι ένα στερεό θεμέλιο και λες πατάω στη γη, άρα λοιπόν έχω ένα θεμέλιο, και αν ο ουρανός ο οποίος είναι γύρω σου και βλέπεις κάθε μέρα τον ουρανό και χαίρεσαι και λες α, ο ουρανός τι ωραίο είναι, το γαλάζιο του ουρανού, άμα ξυπνήσεις ένα πρωί και δεις το ηλιοβασίλεμα λες τι ωραίο που είναι αυτό που έφτιαξες Κύριε. Λέει εδώ ο Κύριος το εξής, ότι ο ουρανός που στερεό πατάς πάνω και η γη που πατάς πάνω και ο ουρανός θα παρέλθουνε, αλλά όμως λέει οι δε λόγοι μου δεν θα παρέλθουνε. Μην τους ξεχάσεις τους λόγους μου. Εγώ θα τους εκτελέσω. Και μετά από αυτό αγαπητοί αδερφοί αρχίζεις και φέρνει παραδείγματα και λέει ο Κύριος περί δε της ημέρας και της εκείνης και της ώρας ουδείς γη γνώσκει. Ουδέ οι άγγελοι στον ουρανό νημεί ο πατήρ μου μόνος, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και καθώς η μέρα του Νόε ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, όπως ήταν τις ημέρες του Νόε. Ήταν οι άνθρωποι μέσα στην αμαρτία, πίνοντες, νυφεύοντες, νυφευόμενοι, αγοράζοντες, πουλώντες, φυτεύοντες, οικοδομούντες. Σε αυτή την κατάσταση βρισκότανε τότε. Και οι άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί εντελώς από το Θεό από τότε που βγήκαν από τον Παράδεισο, ε. Και λέει, διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού, όταν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφεύοντες και νυμφευόμενοι έως της ημέρας, καθήν ο Νόε εισήλθε εις την Κιβωτόν, δεν ενόησαν, δεν το κατάλαβαν, ε. Βλέπανε, ας πούμε, ότι ετοιμάζεται ο Νόε, ότι οι άνθρωποι είχαν διαφθαρεί, έτσι λέει ο λόγος του Κυρίου, πάνω στη γη, αλλά δεν ενόησαν, ε. Όπως και σήμερα, αδερφοί, βλέπετε ότι η διαφθορά έχει φτάσει στο πλήρες και οι άνθρωποι δεν εννοούν, ε. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που φταίει είναι η αμαρτία, είναι αυτό που κάνει όλο αυτό γύρω, είναι αυτό που κρύβει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του, κρυφό, δεν το έχει φανερώσει και το επιθυμεί σφόδρα. Αυτό είναι που κάνει τον άνθρωπο, ε. Βλέπετε, θέλει κάποιος να κάνει κακό, λέει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, λέει, αυτός λέει που θέλει να κάνει κακό πηγαίνει στα κρυφά και παρακολουθεί, δεν πηγαίνει στα φανερά. Έτσι λοιπόν και οι άνθρωποι είναι γεμάτοι με κρυφά πράγματα, τα οποία είναι κρυφές επιθυμίες τους, τις οποίες θέλουν να τις εκτελέσουν αυτές τις επιθυμίες. Κατά τα άλλα, αυτοί οι άνθρωποι φαίνονται φυσιολογικοί, φαίνονται ότι είναι έξυπνοι, φαίνονται ότι είναι ικανοί, αλλά αυτό το πάθος που κρύβουν μέσα τους, αυτό είναι εκείνο το οποίο τους οδηγεί στο να μην καταλάβουν και να εννοήσουν. Γιατί μετά πρέπει να ταπεινωθείς. Πήγαινε να πεις σε κάποιον ο οποίος κάνει πολλά πράγματα, κάνει business, κάνει κομπίνες, αν του πεις, ξέρεις φίλε, καλά είναι, ας πούμε, ως εδώ καλά είναι, έχεις αποκτήσει περιουσία, κάτσε τώρα στο σπίτι σου να χαρείς, δώσε και σε έναν άνθρωπο από τα περισσεμένα που έχεις, ηρέμησε. Όχι, δεν σου πει, εγώ δεν θέλω να ηρεμήσω, ούτε θέλω να κάτσω σπίτι μου, εγώ θέλω να τρέχω παντού και να κάνω αυτά που έκανα. Γιατί δεν εννοεί ο άνθρωπος, αδερφοί, δεν καταλαβαίνει ότι εδώ που πατάμε, αυτό εδώ που πατάμε είναι, το έχει φτιάξει ο Κύριος για να πατάμε και να ζούμε αυτή τη γη, την έχει κάνει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τότε λέει, δύο θέλου συνείστε εν το αγρό, έτσι θα γίνει και με τον Κύριο, δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Εκείνος ο οποίος είχε ετοιμαστεί θα τον παραλάβει ο Κύριος. Εκείνος ο οποίος περίμενε τον Χριστό θα τον παραλάβει ο Κύριος. Εκείνος που δεν τον περίμενε δεν θα τον παραλάβει. Θα φύγει ο ένας και θα μείνει εκείνος ο οποίος δεν περίμενε τον Χριστό. Δύο γυναίκες θέλουν συναλέθει στο μήλο, μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Θα έρθει ο Κύριος, θα παραλάβει τη μία γυναίκα που είναι στο μήλο, την άλλη θα την αφήσει κάτω. Και μετά τι θα γίνει? Μετά θα ξεκινήσει αυτή η περίοδος, αγαπητοί αδερφοί, της μεγάλης δοκιμασίας, της μεγάλης θλίψεως, αδερφοί. Αγρυπνείτε λοιπόν. Λοιπόν, δίνει τώρα συμβουλή ο Κύριος. Αφού έτσι θα γίνουν τα πράγματα, αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Δεν το ξέρεις ποια ώρα είναι η ώρα του Κύριου, δεν είμαστε παντογνώστες. Δεν ξέρουμε, ξέρουμε πολύ λίγα, όχι απλώς δεν είμαστε παντογνώστες, αλλά αυτά που ξέρουμε είναι ελάχιστα, αδερφοί. Πολύ λίγα είναι. Δεν πανάγει ο κόσμος υπολογιστές να υπολογίζει. Δεν έχει γνώση, πραγματική γνώση. Τούτο δεν γινώσκεται, ότι αν ήξερε ο οικοδεσπότης. Τώρα να σας πω κάτι. Ξέρετε, κάνουν υπολογισμούς οι άνθρωποι και λένε όλοι ότι θα καταστραφεί ο κόσμος. Και βάζουν υπολογιστές να κάνουν υπολογισμούς για να μετρήσουν πότε θα καταστραφεί ο κόσμος. Και λένε ότι βάλαμε, ας πούμε, τους υπολογιστές να υπολογίσουν σύμφωνα με τα δεδομένα που τους δώσαμε και λένε ότι είμαστε, πως το έλεγε κάποιος εχθές, 80 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα, έλεγε κάποιος. Αυτό το λένε, λέει, οι υπολογιστές. Αλλά αυτό όμως το έχει πει ο Κύριος εδώ και αιώνες, ε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τούτο δεν γινώσκεται, ότι αν ήξερε ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης. Άμα αν ήξερε ότι, ξέρει, στην τάδε το μηνό θα έρθει ο κλέφτης να κάνει κλοπή στο σπίτι μου, ήθελε να γρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορριχθεί η οικία αυτού, ε. αυτό που, αυτό αγαπητοί αδερφοί, που πρέπει και εμείς να κάνουμε, να αγρυπνούμε. Αγρυπνώ σημαίνει τι? Αγρυπνώ σημαίνει περιμένω με υπομονή και με προσευχή τον ερχομό του Χριστού. Αυτό σημαίνει αγρυπνώ. Δεν σημαίνει δεν κοιμάμαι όλη νύχτα. Σημαίνει είμαι σε μια εκρήγορση, σε μια πνευματική σχέση με τον Κύριο, γιατί τον περιμένω να έρθει. Δεν ήθελε διορυχθεί, λέει, η οικία αυτού. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώραν δεν στοχάζεστε. Βλέπετε πόσες φορές λέει ότι δεν ξέρεις πότε θα έρθει ο Κύριος. Διότι καθήν ώραν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος? Ποιος είναι? Αυτό το ξέρει ο Κύριος, αδελφοί. Τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησεν επί των υπηρετών αυτού, δια να δίδει εις αυτούς την τροφήν εν καιρό, να τους δίνει, να τους προσέχει, να τους περιθάλπτει, να τους δίνει, λέει, την τροφή εν καιρό, Ευχαριστούμε και δοξά. Ο πιστός ο δούλος, εμείς να πούμε τώρα ότι είναι ο εργάτης του Θεού, μπορούμε να πούμε. Εκείνος ο οποίος δίνει την τροφή στα πρόβατα του Κυρίου, Δόξα στο Θεό. Μακάριος ο δούλος εκείνος τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ, πράττοντα ούτως. Είναι μακάριος εκείνος ο άνθρωπος, ο οποίος το άφησε ο Θεός να κάνει αυτό το έργο και το κάνει με επιμέλεια. Όσα χρόνια και να περάσουνε, που λέει ο Κύριος, ξέρεις, ας πούμε, θέλω να καθαρίζεις κάθε μέρα, ας πούμε, αυτό, εκείνο, το άλλο, το σπίτι, να έρχομαι να το βρω καθαρό. Την κουζίνα, να μην τα αφήσεις, ας πούμε, να πιάσει αράχνες, εντάξει. Συνεννοηθήκαμε. Και το σπίτι αυτό θα το έχεις να ζεις μέσα εκεί. Εκεί θα τρως, εκεί θα μένεις. Το σπίτι είναι δικό μου, του λέει ο Κύριος, δεν είναι δικό σου. Και θα έχεις και εσύ τα ωφέλη σου, αλλά να μην ξεχάσεις ότι πρέπει να διατηρείς το σπίτι καθαρό. Μην το ξεχάσεις αυτό, εντάξει? Και φεύγει ο Κύριος. Αληθώς σας λέγω ότι όταν έρθει και ευρύ πράττοντα ούτως, θέλουσι καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε υπεί όμως εκείνος ο δούλος ο κακός, ο δούλος εν την καρδία, βραδύνει να έλθει ο Κύριός μου. Αυτό είναι που πολλές φορές, αδερφοί, θεωρούμε τη μακροθυμία του Θεού, τη θεωρούμε βραδύτητα. Λέμε, α, δεν ήρθε ο Θεός. Δεν ήρθε ο Θεός. Ακούς και το γείτονα που λέει, ας πούμε, πότε θα έρθει ο Θεός? Καλά, πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, πότε θα γίνει αυτό? Αυτός είναι σαρκικός άνθρωπος, δεν είναι πνευματικός. Εσένα ο Θεός έχει κάνει πνευματικό παιδί του. Ευχαριστούμε τον Θεό, σου έχει ανοίξει ο Κύριος τα μάτια και τη διάνοια να βλέπεις, να καταλαβαίνεις, να εννοείς. Δόξα στο Θεό. Και τότε λέει, βραδύνει να έρθει ο Κύριός μου και αρχίζει να δέρει τους συνδούλους να τρώγει δε και να πίνει μετά των μεθιόντων. Αρχίζει να ξοδεύει τη ζωή του τώρα σε πράγματα αλότρια. Αχ, αδελφοί, πραγματικά ο άνθρωπος που γνωρίζει το Θεό και τον γνωρίζει πραγματικά και αναγεννηθεί πραγματικά, μετά πια και να φύγει να πάει στον κόσμο, ούτε τον κόσμο δεν χαίρεται, να το ξέρετε. Ούτε τον κόσμο δεν χαίρεται. Γιατί έχει κάνει μια πολύ μεγάλη οικοδομή ο Θεός μέσα στην καρδιά του, και όσο και αν την γκρέμισε αυτός, δεν μπορεί να ξεχάσει αυτό το ωραίο οικοδόμημα που έφτιαξε ο Κύριος μέσα στην καρδιά του. Δεν μπορεί να το ξεχάσει. Κοίταξε τι έκανε ο Θεός στη ζωή μου, μου έλεγε ο αδερφός ο Διογέννης. Ξέρεις, αδερφέ, πόσες φορές μου λέει, στέκομαι στο κρεβάτι, κάθομαι και κοιτάζω τον ουρανό. Πριν μερικές μέρες κάθομαι και κοιτάζω τον ουρανό και λέω, και χάνομαι, μου λέει, μέσα σε αυτή την κατάσταση και σκέπτομαι το πόσο καταστροφή έκανε ο εχθρός στην οικογένειά μου. Και το σκέπτομαι, λέει, αυτό, ας πούμε, πολύ αυτό το πράγμα. Γιατί ο άνθρωπος που φεύγει από τον Κύριο δεν μπορεί. Εδώ έφερε ο Θεός στη ζωή σου πάνω κάτω. Έκανε ο Θεός θαύματα στη ζωή σου. Δεν μπορείς μετά να το πετάξεις αυτό. και να πεις «Α, εντάξει, αυτό εγώ το ξεχνάω και κάνω». Δεν γίνεται αυτό, αδερφοί. Γιατί και μετέπειτα, όταν βρεθεί μπροστά στο θρόνο του Θεού ο άνθρωπος, ο οποίος ήρθε και απομακρύνθηκε και γνώρισε τον Κύριο, τι θα πάει να του πει ο Κύριος? Γιατί λέει, εκείνος λέει που γνωρίζει πολλά, πολύ θα δαρθεί. Γιατί γνώρισε πολλά, του φανέρωσε ο Θεός πάρα πολλά. Δόξα στο Θεό. Και λέει, θέλει ερθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου, καθήνω ημέραν δεν προσμένει και καθήν ώραν δεν εξεύρει, και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών. Μα είμαι υποκριτής, λέει κάποιος, είμαι υποκριτής. Μα αδερφοί, πριν γνωρίσουμε τον Κύριο φορούσαμε όλοι ένα άλλο ένδυμα, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Άλλο ρούχο φορούσαμε πάνω μας, το οποίο είχε τους λεκέδες του, αλλά είχανε, αφού όλοι έχουν λεκέδες, εμένα θα κοιτάνε. Και ο άλλος, ας πούμε, έχει λεκέ εδώ και ο άλλος έχει λεκέ εδώ. Οπότε είχαμε άλλο ένδυμα πάνω μας. Δεν, και αυτοί οι λεκέδες τι είναι? Είναι πάθη, είναι δολιότητα, είναι όλα αυτά τα οποία κουβαλάει ο άνθρωπος και δεν τα έχει καταδικάσει στη ζωή του, όσο καλός και να είναι. Αυτά είναι το ημάτιο που φορούσαμε. Και λέει και θέση, λέει, και θέλει θέση αυτών, λέει πάλι μετά των υποκριτών. Όχι, αδερφοί, να είμαστε, αυτό εγώ λέω, και να είμαστε ευθύς. Να προσευχόμαστε, να μην κάνουμε πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύουμε. Αφού δεν το πιστεύω, δεν θα το κάνω. Έτσι δεν είναι? Εγώ έστειλα ένα μήνυμα σε ένα παιδί στο στρατό που είμαστε μαζί, που με θυμήθηκε τώρα μετά από 40 χρόνια, και του είχα μιλήσει για τον Κύριο και θεώρησε καλό να μου γράψει και εκείνος κάτι για τον Θεό σε ένα μήνυμα. Του έστειλα και εγώ ένα εδάφιο. Τώρα ο ένας βάζει καρδούλες στον άλλον. Αλλά μετά εκείνος μου έστειλε κάτι, εικόνες, κάτι αυτά. Δεν μπορώ τώρα εγώ να πω, βάζω και εγώ καρδούλες αυτά. Αφού δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα εγώ, γιατί να το κάνω? Έτσι δεν είναι? Μα είναι φίλος ο παλιός σου φίλος, ο παλιός μου φίλος, αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδερφοί, να είμαστε έτοιμοι, γιατί έρχεται ο Κύριος. Αμήν.